Alloh taoloning nomi yodga olinmaydigan majlislardan uzoq bo'lish. Alloh taolo Qof surasining 18-oyatida shunday dedi: U biron so'zni talaffuz qilsa, uning oldida hozir u nozir bo'lgan bir kuzatuvchi farishta u so'zni yozib olur. Imom Abu Davud Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: Kim biron majlisga o'tirsa va shu o'tirgan o'rnida Allohni zikr qilmasa, unga Allohdan tira, ya'ni noqislik yoki qasos bo'ladi. Kim biron o'ringa yonboshlasa-yu, Alloh taoloni yodga olmasa, unga Alloh taolodan tira, ya'ni noqislik yoki qasos bo'ladi. Imom Tirmiziy Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Qaysi qavm biron majlisda o'tirsalar u majlislarida Alloh taoloni yodga olmasalar, payg'ambarlarga salovat aytmasalar, ularga Allohdan tira, ya'ni qasos bo'ladi. Xohlasa ularni azoblaydi va xohlasa ularni kechiradi, dedilar. Imom Tirmiziy Ibn Umar roziyallohu anhumodan rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: Allohning zikri bo'lmagan gaplarni ko'paytirmanglar. Chunki Allohning zikri bo'lmagan gaplarni ko'paytirish qalbni qoraytiradi. Odamlarning Alloh taolodan eng uzoq bo'lgani qalbi qoraygan kishidir. Odamlar jamlanadigan va suhbat quradigan majlislarni bo'lishi tabiiy. Bunday majlislarning eng yaxshisi Allohning nomi yodga olinadigan, oyat va hadis o'qilib, dars qilinadigan majlisdir. Ammo Allohning nomi zikr qilinmaydigan va payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga salovat aytilmaydigan majlislar qoralangan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uning yomon oqibatidan ogohlantirgan majlisdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bunday majlis egalarining ajrlari qiyomatda noqis bo'lishi yoki ulardan Allohning qasosi bo'lishi haqida xabar berdilar. Bunday majlislarda vaqtlar befoyda o'tkaziladi. Qalblar esa mavizalarga erimaydigan, eslatmalarni qabul qilmaydigan qattiq qaro qalbga aylanadi.